بینندگانان سلاوتان لبید من شاهد علوی وکر چوارشمه کتر لخزمتی ایودم و پیشکش کردنی برنامه حوتانه روانگ امرو دا پرژین سر پرسی دولتی نوی حسن روحانی لا چند روژی رابردو دا نوی او وزیرانی که حالی بجاردون با دوری دوهمی سر و کماری خوی پیشکشی انجمنی نونرانی ایرانی کرد و تا مجلس و به اوان دبیت دروش کاتیان هی با او کبریار بدن که کامل موزیانه پسندکن و کامی ردکن و لگل او که لملی صدا ننیوی جنی تدایا و نه نیوی هیچ سنیک و نه هیچ کردیک نه هیچ بلوچیک پرسیار اوی که ام وزیر تازانه چند رنگ دانوی او داخوازیانن که دنگ دران بویانه لکاتی دنگ دانه که دا به پی امارکان هم سنیکان هم کردکان زیادترین رژه دنگدانیان بوه با حسن روحانی لدو پارزگای کردستان و هروها سیستان و بلوچستان چن اون دنگدانی اوان که کارگریه که برچاوی ها بوه لبردنوی حسن روحانی دا رنگدانوی هی لم کابینه تازه دا بوچی حسن روحانی سر رای شعرکانی لکاتی حلمتی ها جردنکان هیچ وزیری که جنینی راست امرو دو دانه جیگری سر و کمر و دانی راویشکار و تسیه کس لجنان را گیندران با کابینت بلاموگ وزیر دوای تجربه وزارت خانمی دست جردی و وزیر سلامت لدورت روح احمد جاده ایم وزیری جنمان نبوه سنیکانی شروع کمیشه لپراویس خراون امرو میوانداری برزان که کشیار رستمی روشنموان لطارانو که گاگری اسمایل نجات روشنموان لطریش تکین که کشیار بخیر بین
زور سپاس لخزمتم
که اگری بخیر بین
خیز اسلام هیا که شاید بو اوی برستر و اوی سرانی برستن و میوانی برستن
زور سپاس لسر ازن تن لگل که کشار دست بیکن که کشار برای برزد او کابینت او ناوان او حفده کسکا معرفی کراون دیارشتا وزیری بابلین پرورده بالا وزیر علوم معرفی نکراو اوانا چند رنگدانوی خواستی دنگدران و چند نمایندگی او سرکوت ندکن که روحانی تو ماری کرد
بروای من موضعی زوره کابینه که ناساند را و درا و ناوکانین با پرلمان کم ناوانه زور چی آوازن لوشته که ما با آرمان پی بوا بیرمانه کرده و که دولت حسن روحانی لدوری دوما بتوانه کاریان لگل کم پیمان وابو حسن روحانی لدوری دوما بپیوی که ایتر پیویسی با رأی نماواتوانه زور بویرانه تر رو بر روی مشکلکان و کشکانی ولاد بیتوا ریفورمی زور قول و بنشینه و ریشهی که بتای بدل بشی عبوریا بلام هیچ کم بگلو کارانی نکروا ببروای من حسن روحانی استراتژیکی رونه حسن روحانی نایوید هیچ جور نارضایت یک لروی کمالایتی و یا لروی عبوری و یا لروی سیاسی و لناو خلکا دروز که بوی پیگی خویل دزنه اما جوریک محافظ کاریه که روی اول لان حسن روحانی و کابینه که دانا و بتای بجگل چند نفره کن که کابینه که ممنوانده هیچ امیده که تایبت نیه پیان و پیم و به همو خلق راچه هاویشتی زیادتیه کرلا سر و کماری ها بشرت را
که کشه برات دلیه که نایبید هیچ نارضایتی که کمالایتی دروس بکات بیتنوای و اما وکو کارک دبینن با حال بجاردنی او ناوانه با وزارت آیا اما به معنای اویه که گره که این نارضایتی کمالایتی دروس که اویده فرمون یا اما به شیوه یک قبول کردنی او کاری گریانه که رنگ لایده سلاتی بالاوا یا للاینی برانبرو خرایت سر رو حسن روحانی
من پێم وابێ حەسەن ڕۆحانی ئەوێم چوار ساڵەی بێ ئەوەی کە شتێکی تایبەت ڕووبات تەواو بکات و دەوڵەتەکەی تەحویلی سەرۆک کۆماری داهاتووە حەسەن ڕۆحانی خەوی پۆستی باڵاتر لە سەرۆک کۆماریە بینێوە لەبەرەوە نایەوێ کۆمەڵگاکەی خۆی پشڵەژێنێ ئێمە باوەڕمان وایە کە ئابووری ئێران بە تایبەت و زۆر بابەتی تری کۆمەڵایەتیش حەتا پێویستی بەوە هەیە کە کەسێکی بوێر بێت و ریفورمی که قولی تیاب کاب یه به زورشت بگارد اصایی همه ولاته که دنیا اگر سر و کمارگ یا اگر وزیرگ یا تیمگ بیوه کاری که واب کاب رنگه لناو خوب که کوچ و خیابانا مشکلی بود روز بی او پیگی که بویتی لیو پیش لده سیبا بلام ام پیمانوه ام اشته که پیویس و ضروریه بیو کارب کرد بلام حسن روحانی نشانیه که نوی همچه کاری که لگلوی که جناب فرمود که کاریگری ورگرت بید لبرگ ده صلاتی بالا و من پیم وایا ام پیش بینی مانه که همچه کاری که بلام همچه کاری که نکروه حسن روحانی زیادتر لابی کرو لگل کسانه که لآسی اوان بلام لبشکانی تری ده صلاتان بو اگر دعا روش پیویستی بدنگی اوان بو بوشوین هایی که در بتوانه لوانه استفاده بکن و من پیم وایا الان هم ریفورم خوازکان هم خلکه که بی اوی که نفعی که تایی بد برن لسر و کماری حسن روحانی دنگی هم پی اوان اوانیش توران اوانیش پیان وایم کابینه کابینه چی سرکوتونه بدوان ده صلاتیش پیم وای همچین باوری که بلام او کسانی ترکه اوانا اکترن لسر ام سینه که استه هیه پیما بیوان توانیان هر کامیان نفر یک دو نفر یا سه نفر وزیر وگ نوینری خواهم بنیر ندواته که حسن روحانی
زور چکه دینو لای برازد با بس باولین توانایی و بواری او وزیرانه که با بشی عبوری حال بشیر دراون که اگه اگری برای برازد چی ام کابینه رنگدانوی روالتی راستقینه کمار اسلامی و حسن روحانیه یا اما بشیوه کارگری ده سلاتی او ده سلاته که پیانده کتره پاوان خواز یا اصولگره کارگری اوانه لسر حسن روحانی و رنگ روحانی ویسی بیتی حول بداد با گارینی روالتی کابینه که لانی کم لو بواره و که توری اصلی و توجه که ایمه شواتا هبونی وزیری سنی و کردو کمایت یکن بشیوه دولتی که رنگ دانوی همو کمال گابید
که شاید پیش مشتگ امده بپرسیارگ لخومان بکن آیا لچوارتی وی جمهوری اسلامی داشتیک بنوی سیاستی ناوخوی بونی هیا یا نه من تموه هشتیک بنوی سیاستی ناوخوی بونی نیا او که آقای روحانیش لچن بوزی رابردو دا چندین جار لقصکانی خوی لتنفیج و لتحنیفیج دا تکراری کرده و که دنگدان با دنگدان با کسی با کلیتی نظام بو اما دا توانین او تفسیره بکن که بله وک خوی کتی ام نظام تنیا کشتی سکنداری که ناخدایی که و ام ناخدایی ریگه نداشته به نوی سیاستی داخلی شکل بگرید که تا امه بین باز بسر او بکن که بوینه مثلا که روحانی توانی ویتی درصد یک دنگ لکردستان ورگری یا درصد دنگ لکمینه سنمسب ور بگری یا درصد دنگ لجنان ور بگرید بوسی هیچ شتیکی ده برابر او درصد دنگ نداوه چون اساسا او درصد دنگ او نوع دنگ دانا للای اوان شتیکی زور جوری به قولی فارسکان که بخواهند دلن شیل مالیه جوری کلاو سرنانی خلکه اگه نا او دزانه که ده سالات لشویه و چیه که او در صد دنگ دبی اقرار بود در صد دنگانه بکرد تا حسن روحانی مشروع بید اما به تواویتی در کوتوه حلوطه لغابردوش در زور بزختر امشتانه بردوام دوپاد و تو بلام خوشبختانه یا بدبختانه کمالگای ایران کمالگای که حافظه اینیه و هیچ وقتی به تجربه ورنگده و معمولا هنرش داده که تجربه بکرده و نوم فرهنگ که به تایبتی لهمو ایران در باوه اما دنا اول که است روحانی کردیتی نه بازی با رهبریه تئوری کی زور نه زنم بلم چی زور باور نکرانه که ام پی منوابت رئیس جمهوری ایران دبته جگری رهبر اما شتیک بو اگر سالی 68 ام موضوع رویدا دلیلی او بو که رئیس جمهوری او کاتا لق تقید صلات دابو رئیس جمهوری او کاتا خوی بو حسنی هاشمی رفسندانی بود لەگەڵ ئەحمەدی خاتە خومینی گوا ئەمانە هاتن بازیەکی سیاسیان دەستێ کرد. ئیتر بۆچی بەردەوام ئێمە خەریکین ئەو تیۆریە دووپات دەکەینەوە ئەمانە دایان هەیە پۆستی باڵاتری یانی ئەوەی کە دەوێت قرارە بێتە ڕەهبەر کێ دەتوانێت ئەو سەسابت بکات؟ کێ دەتوانێت ئەو زەمانەتە بکات کە ئەم ڕێی جومهورە قرارە بێتە ڕەهبەر؟ چونکە ساڵی 68 کراوە ئەمە چ نەزەریەکە کە بەردەوام لە نێو کۆمەڵگای ئێراندا دێتە بات؟ ئەو جارە کە ئێوە چاو لێ بکەن یەکێک لە وەزیرەکانی ئاغای ڕوحانی ئاغای بیتەرەف کەسێکە کە لە دەورانی وەزارەتەکەی خۆیدا قرارگای خاتەم میهێناوەتە ناو سیستم اقتصادی ئێرانەوە، یا بە قەول هێناوەتە ناو بەشی نیرووەوە کە ئێستا گەورەترین دەرامەدی قرارگای خاتەم دوای نەوت بەشی نیرو، بەشی ئاو و کارەبا و بەرنبوساتەیە. قرارگای خاتم که 40% اقتصادی ایرانی به دست و با اصلاح اقتصادی ایران حتما دو قرارگای خاتم کنترل بکره که با خوی آقای روحانی کتوید، یا مغ نقصه منه نقصه که اشناسه که اقتصادی با خوی کتوید اقتصاد من لا دولتی که بیتفنگ ورد تو دامانه به دولتی که باتفنگ زور باشه ادی با اصلا نری دولتی باتفنگ دهنه و کدو تا تبرپرسی وزارتی نیرو و لکاتب دا کتو لبحرانه که سختی بنیوی او دای. یعنی اول چه مفهومی که که مسببی او بحرانی که اصلا که تیشیدن لانی کمی بشه که او آقای بی طرفه، اما چه سازشی که سیاسیه؟ خلاه من لو سازش سیاسیه ناگم براست
زور چک دینو لای برزد رنگا من پیموابه سکاکو شیر دیار ولی بخوی درده من پیموابه با پستی بالا دتوانه بیتا بابلین برپرسی مجموعی تشخیصی مصلحتی نظام یا رئیسی انجمنی زنانی دستوری واتا مجلس خبرگانی قانونی اساسی. بلام کاک هوشیار بنسبتی لانی ابوری دولتی نوێیەوە ئەو وەزیرانی کە بابلین پەیوەندیان هەیە باسی ابوری ئێرانەوە چەند زیاتر لە چی بیرۆکەیەکی ئابووری اقتصادی نزیکن و چەند دەتوانن کاریگەر بن لە گۆڕانکاریەکانە بە نسبەتی ڕێژەی بێکاری دابەزینی بابلین بەهای پوڵی ئێران و هەروەها نرخی تەوەڕۆ؟
من پێم وایە بێ بزانێکین تیمی ئابووری مەبەستمان کێ، ئەگەر مەبەستمان تیمی ئابووری لەسەر پارامێترە سەرەکیەکانی بەشی ئابووریەوە تیمی ئابووری بێتە وەزیری دارایی یا وەزیری ئابووری لەگەڵ سەرۆکی بانکی ناوەندی و سەرۆکی ڕێکخراوەی پلانداران و بودجە لە ئێران، ئەگەر نا وەزارەتەکانی شتێک هەڵکەین. ئەوە من پێم وایە ئەو شتێکە ئێمە دیمان لەو کابینەی کە بەڕێز ڕوحانی داوێتی بە پەرلەمان، ئێمە هیچ سیگناڵێکی باش وەرناگرین. ئێمە بینین وەزیری ڕێگاوبان ئاغای ئاخوندی معرفی کردووە ناساندێتی بە پەرلەمان کە دوو جار استیزاح کراوە لە پەرلەمانی ئێران. یعنی ئەمە خەتەرێکی گەورەیە کەسێک کە لە 4 ساڵە دوو جار استیزاحی کراوە دیارەکە، استیزاحەکەی شکستێنەوە. بەڵام هەرەوەی کە گەیشتە لای استیزاح، یعنی ئەوەی کە پەرلەمان سیگناڵی باشی نایاتێ، ئەمە بۆ خۆی کێشەیەکی گەورەی. وەزیری کار ئاغای ڕەبیعی لەگەڵەوەیە کە سنووق خانەنشین بۆ سنووق خانەنشینەکان هەموویان لە ژێر دەستیەوان ویستێ، هەمیان خەریکن ئیفلاسێنن، هەمیان خەریکن وەشکەست دەبن. هیچ کارێکی تایبەتیشی بۆ ئەو سندووقانە نەکرووە لەم 4 ساڵەیە و زۆربەی خەڵکیش لە دەستیان ناڕازی بووە لە دەست علی ڕەبیعی، ئەویشی دووبارە ناردوتەوە بۆ پەرلەمان بۆی 4 ساڵی تر وەزیر بێ. من لەگەڵەوەیان کەسانێک بیژن زەنگەنە یا مەحموود حوجەتی لە وەزارەتی کشاوەرزی و بیژن زەنگەنی لە وەزارەتی نەوت کەسانێک بوون کە 4 ساڵی سەرکەوتوویان بەڕێکرەوە توێیان توانی لە دەوڵەتی 12 هەمیشا بن. بەڵام کەسانێک وەک ئاخوندی یا ڕەبیعی نەخێر هیچ کامێک لەمانە کەسانێکی سەرکەوتوو نەبوون. تایبەت بە تیمی ئابووریەکەشی قەرار وایە سەرۆکی بانکی ناوەندی ڕابگرێ لەگەڵەوەیە کە مشکلاتی زۆر گەورەمان لەسەر تۆڕی بانکی لە هەموو بانکانە لە ئێرانە هەیە. شێوازی بودجەدارانمان لە 4 ساڵی پێشوشە باش نەبووە. زۆربەی کێشەکانمان ئێمە لە ڕووی بودجەوەیە بە خاطری ئەوە ئێمە ئابووریەکی ئابووریەکە پەیوەستە بە نرخی نەوتەوە، پەیوەستە بە بڕیارەکانی دەوڵەتەوە بێ. شێوازی بودجەدارانمان بگۆڕدرێ و وەزیری ئابووریشی کەسێک داناوە کە کاوێکی بەتوانایە لە بەشی ئیجرایە، لە بەشی عملیاتە، بەڵام کەسێک نییە کە بتوانێ سیاسەتی ئابووری دانێت لە بەرەوەی کە بەشی ئابووری نەخوێندووە. ئەوەی کە چ بیرۆکەی پێڕەوەکان بە بڕوای من لەوە پێش لە دەوڵەتی 4 ساڵی پێشووە دکتۆر علی تەیبنیە وەزیری ئابووری بووە، ئەو کەسێک بوو کە لە مەدرەسەی ئابووری لەندەن دەرسی خوێندبوو، کەسێکی بەتوانا بوو، ئابووری ناز بوو و توانی زۆربەی کێشەکانی ئابووری ئێران کۆنترۆڵ بکا. بەڵام چون کسیک بو که رنگ حموشتیشی بخصی سر و کمر ناکر خسیه لاوه و ایسه کسانی که ناوه رو جاری که اختش باسم که کسانی ممنوندن بایی هرچی چند پیوتره بلند باش و انجامی بن و بایی من باورم وای که حسن روحانی به چواست طالی به قراته پرنه و هیچ پیروکی که تایبتی هن یو کشه اصلیش اوشتی که امرال ایران بازه که لم چند راجه که نوی او وزیرانه دراو با کابینه ویه که براسی که ایویل نو دولتا بسی سیاست یا بوری بکن اما هیچ عبوری نست که من نو دولتانه ماوتنیا کسی کیش که بو او دوری خصوتا و سر و کمر و همه کشه دوره پی معبل چهار سالی ده اتوا با دولت روزه کن
زور سپاس که اگری به نسبتی اوی که هیچ وزیری کی جن هیچ وزیری کی کمایتی آینی و اتنیکی کن لوانه کرد و اهلی سنت لکابینه دانیه پتانوایه که او نهاوردن معرفی نکردنی وزیر جن یا سنی یا کرد یا بلوچ امش کاریگری لعنکانی تر لسر روحانی بی یا اساسا روحانی باوری بمن بوه و چون کمالگای مدنی چون جنان چالکانی جن یا کردکان کردانوان بما بی یا رنگ هیچ کردانوی کنه بده چوار سالتر به همان ترتیب بشدهی حال بجردن رو
چرا تا بالا آخری پرسیاره که تنها دست کنم من پیم وای اینکه کردنوی که نبود تو هر وکو چهار سالی که ریز دوباره هر وک امر یا وک دومان لوپش دوباره دیانا و میدان و دلن استا اوکا است حسین روحانی اوکات که زیگیتر اما فرقی لگر آنی که اما واقعیتیک دبی قبول کن دویش اوایا که اوشتی که اصلا نوخوی ایران بوده دا اوشتی که اصلا نوخوی ایران بوده دا روبه کمینکان نک روبه خواهیم روبه در صلاتی خواهیم روبه جریانی درون رژیم جمهوری اسلامی نه بلام روبه کمینکان سیاس نقش رایگاهی که مشخصه که لنیوان روحانی و احمدی نژاد و فلان و فیساد هیچ جوازی اگنیه یو سیر کن دولتی روحانی لی دولتی احمدی نژاد دی جن دادنید حزبکی لاینگیری آقای ابراهیم رئیسی دی لاند حال بجاردنی غی برایتی دا پینز یا شش جن حال بجارد اما نا جور بازی کردنا با اقلیتی که استاکه اگر جنیک لناو غی برایتی فلانه موضوع ببه فلان لنیا دولت داره بیاره لنیا غرب رایتی فلان حزب بیانی اوی تو حزب مدرن و گرنه بیانی اوی نه مدرن. او حال بجاردن همایانا نتنیا کارک قیرانک لقیران کانی اتمیکو مسئله مافی جنان و امانه تار سر نکه بلکو بعدی قیرانکش قوتر دکاتوا. رنگ من لو برای بخوم دست لانی کمی دست خوشی لحسن روحانی دکم که او بعضی کسیفی که پیش نیار کنند که آقای صادق زیبا کلام بو او بازی کسیفی لگل خلق نکرد و اوی که ایتر امزاره که نلین که مادام فرضی مثال آقای قسم عثمانی زوری خول ساس کرده بو که به وزیر لکابینه روحانی دا استاد چون که آقای قسم عثمانی وکو کردی که سنه لکابینه دا که چشه کرد و چشه سنه لیران دا چهر سر بو تا آقا وزیرشان هست من وکو خون سپاسی روحانی دا کم که او بازی کسیفی که آقای صادقی زیبا کلام پیش نیاری پیر کرد او بازی کسی پی نکردوا اگر واقعیتش قبول کن ساختاری جمهوری اسلامی حلگری دابین کردی ماسی کمینکان نیا اخکاتی رئیس جمهور دید دلیم من برپرسم لبرابر آین تشیع دا آقای رئیس جمهوری برپرس لبرابر آین تشیع دا ادی لبرابر بقی آینکانی کدا چی آقای رئیس جمهوری برپرس لبرابر زمان فارسی دا ادی لبرابر بقی زمانه کانی که ایران چی لبرابر اوان در چه برپرسه کوای امد با خومن کلاو نکی نسر خومن با لوزی عطر درو لگل خومن نکی چه تایبد مندیه کی کماری اسلامی ده توانین لسردانین که بلین او ساختاره او پیکاته توانه تحمل دیگری که هیا
زور سپاس
تحملی دیگری نیه براستی
زور سپاس ببوره چون کاتکه من زور کمه که کشتره که بکره لیک دقا که بیرون لیک اگریش پیتنوایه که ام کابینتی پیشنیار کراوه 30 ثانیه چند وزیری اگری یوه هیه که پارلمان دنگ بابلین رأی اعتماد ور نگرن
من پێم وایە وەزیری خوێندن وەزیری ئەرتباطات تاییسێ ڕای ئێتماد وەرناکرن. ئەمانە کەسانێکن کە بە هیچ جۆرە پەرلەمانیە بەتایبەت ریفۆرم خوازەکان ناتوانن لەگەڵ یانە پێک بێن، مەگەر ئەوەی کە کایەک لە پشت پەردەوە کە ئێمە ئاگامانلێنیە لە ئارایە بێ وەوانیش دەنگی پێبن. بنام پێم وایە وەزیری خوێندن و وەزیری ئەرتباطات ناتوانن ببێ سیمزانێکین بۆ وەزیری خوێندنی باڵا چێ دەستنیشانەکە لەگەر ئەویش کەسێک نەبێت خوازەکان باوەڕیان پێ بێ پێما بێویش دەنگ ناهێنێ.
ئەی وەزیری کار و وەزیری باوەڵین ناوخۆچی
وەزیری ناوخۆشێکی گلۆ کەسانەیە کە کێشەی هەیە، بەڵام ناوی نەبرد لەبەرەوەی کە کەسێکە سەر بە ئەنیلاری جانی و ئەنیلاری جانی توانێت زۆر بە وردی
زۆر چاکە
جۆرێک بەرنامەکە برێتە پێشەوە کە دەنگ بێنێ، بەڵام وەزیری کار کەسێکە کە هەموو سیستمەکەی ژێردەستی خۆی بەسیج کرو بۆی بتوانن
زۆر
پەرلەمانتارەکان.
زۆر سپاس کە کاگاگری 15 سانیە تۆچی پێت وایە پارلەمان بەڕاحەتی و کابینە ڕای وەردەگری لە پارلەمان یان نا؟
پێم وایە زۆر بەیان ڕێی وەردەگرن بەغێری ئاغای ئاخوندی، زۆر گومانم لەسەر ئاغای ئاخوندی هەیە. بەقەی ئەوانی کە بەتەوەجوو بەو فەزایەکە هەیە بە دڵنیان بە سازش دانراون و ڕێی وەردەگرن.
زۆر سپاسدانەکەم. دیارە پرسیاری ترما بوو بەڵام بەداخەوە کاتەکەمان کورد بوو. هیوادارم دواتر توانین بینەوە سەرم باسە. کاکوشیار ڕۆستەمی ڕۆژنامەوان لە تاران و کاگاگری ئیسمایل نژاد ڕۆژنامەوان لە ئۆتریش. زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە بەرنامەی ڕوانگەی ئەم حوتەدا.